7 λεπτά μετά από τις 6 στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Θείασος Ποικιλιών, η εκπομπή για το θέατρο της Δευτέρας. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι με τις θεατρικές ομάδες νομίζω ότι έχω σταθεί σχετικά τυχερός. Πρωτοβλέπω την Ελεύθερη Σκηνή το 1981. Αρκετά χρόνια αργότερα τους Αγαμουστίτες, τα λέγαμε και με τον Ηρακλή Μιχαηλίδη, την προηγούμενη εβδομάδα το 1994. Ωστόσο, με τους καλεσμένους που κάθονται εκατέρωθεν, θα το πω δημόσια ότι δεν τους έχω παρακολουθήσει τόσο από την αρχή. Όταν τους ανακάλυψα, μετά κάναν διάφορα πράγματα από μόνοι τους και συνεχίζουν αυτό, αλλά μου αρέσει γιατί βρίσκονται όποτε υπάρχει λόγος. Και μάλιστα εδώ υπάρχει λόγος για ένα έργο που, όπως διάβασα, είναι το πρώτο του ανέβασμα εκτός Ισπανίας. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Λοιπόν, αλλά δεν θα πω εγώ άλλο τίποτα, εκτός από ότι ο Παναγιώτης Ιατρίδης φροντίζει τον ήχο. Είναι η Αμπόβο εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ στο σύνολό τους ή στο σύνολο των συμμετεχόντων στην παράσταση. Λοιπόν, να κάνω εγώ τις συστάσεις?
Ναι.
Αυτός ήταν ο Γιάννης Σαρακατσάνης. Βάσο Καβαλιεράτο είναι, ας πούμε, επειδή εκείνος μου έστειλε και
αρχηγός,
τα κομμάτια
αρχηγός,
τα οποία ακούμε,
ναι.
Είναι ο πιο... Λοιπόν, η Σωσόη Χατζημανόλη, κοιτάω και το Σκονάκι, μην κάνω λάθος,
όχι,
γιατί τα συνθίζω,
ναι,
αυτά. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, καλωσορίσατε. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Πιάνουμε το νήμα από το παρόν προς το παρελθόν ή ανάποδα, καθώς έτσι αρχίσαμε, Γιάννη. Αυτό που μόλις ακούσαμε τι ήταν?
Αυτό που ακούσαμε ήταν το τραγούδι «Ψυχή και σώμα», το οποίο ακουγόταν στην πρώτη μας παράσταση, στο «Εκεί εκεί στην κόλαση», που παίχτηκε από το 2005 μέχρι το 2007.
Θα σας έχουν αρκετοί ρωτήσεις τώρα, αλλά δεν μπορώ να μην το ξαναρωτήσω και εγώ, το πώς βρίσκεστε, το πώς συναντιέστε, το πώς αποφασίζετε να κάνετε αυτή την ομάδα, από πού είναι οι γνωριμίες σας. Σχολικές φιλίες, φιλίες κατά τη διάρκεια θεατρικών σπουδών.
Καταρχάς, οι παρόντες Συν το Φάνη τον Παυλόπουλο, ήμασταν όλοι συμφοιτητές στη σχολή του Κιμούλη.
Μάλιστα.
Σε διαφορετικά έτη, αλλά ήμασταν μαζί. Ο Γιώργος και εγώ, πριν από τη σχολή, συνυπήρχαμε στην Πάτρα και ήμασταν μαζί στη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Όταν λοιπόν.
Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας σπουδάζατε παράλληλα με τις θεατρικές σπουδές?
Ακόμα σπουδάζουμε.
Στη Μόρια.
Νομίζω είμαστε 15ο και 16ο στιγμή στο φυσικό και στο μαθηματικό, Γιώργος και εγώ.
Α, ωραία, χημικό εγώ. Ωραία, ωραία.
Και γενικά οι θεατρικές επιστήμες είναι ένα πολύ καλό αντικείμενο για να σε διώξει προς το θέατρο. Και πώς το λένε.
Είναι το θετικό που έχουν δηλαδή.
Ναι,
από αυτό ονομάζεται και ναι.
Σου λένε ότι κοίταξε να δεις. Αν θες να γίνεις πραγματικός επιστήμονας από εδώ, θέλει πολλή δουλειά. Αν θες να βγάζεις κανένα προϋπολογισμό σε καμιά θετική ομάδα, είμαστε OK, φύγε. Λοιπόν, αφού όταν η Βάσο Καβαλιεράτου, λοιπόν, που ήταν στο ίδιο έτος με τον Γιώργο που φίτησε από τη σχολή του Κιμούλη, πήγε στην Αγγλία να σπουδάσει και εγώ πήγα μαζί της. Και πήγαμε στο School of Physical Theater, όπου κάναμε μία χρονιά σωματικού θεάτρου τη μέθοδο του Λεκόκ.
Από εδώ το έχεις, από εκεί το έχεις, πάλι physical.
Πάλι physical, ναι. Την επόμενη χρονιά έρχεται η Σωσό στην ίδια σχολή, μαζί με τη Μαρία Μπαλούτσου. Και όταν γυρίζουν από την Αγγλία, συγχρόνως εγώ τελειώνω από το στρατό και έχουμε πάρει απόφαση με τη Βάσο να κάνουμε ομάδα. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους γνωστούς που έχουμε από τη σχολή κτλ. Και δεδομένου δεν είχαμε ούτε θέατρο, ούτε λεφτά, ούτε σκηνοθέτη, ούτε τίποτα, μείνανε μόνο
έργο?
Αυτοί που πραγματικά. Ούτε έργο. Μείνανε μόνο αυτοί που πραγματικά θέλανε να κάνουν κάτι. Οι οποίοι ήταν η Βάσο, η Σωσό, εγώ, η Μαρία Μπαλούτσου, η Βάσο Χελά που δεν είναι πια στην ομάδα και ο Φάνης Παυλόπουλος.
Και ο Λευτέρης.
Και ο Λευτέρης Ελευθερίου, φυσικά ξέχασα τον πιο διάσημο από τους Ζαμπόβο. Και στη συνέχεια προέκυψε, ο Γιώργος επανήλθε στην ομάδα που ήταν πάντα συγγενής της ομάδας, ίσως όμπη και την επόμενη χρονιά και διάφορα άλλα μέλη που έρχονται και φεύγουν κατά καιρούς.
Τι είναι αυτό που κάνει κάποια νέα άτομα να θέλουν να κάνουν μια ομάδα? Κάτι τους λείπει, κάτι δεν τους καλύπτει, αισθάνονται ότι συναντούνται καλύτερα επειδή έχουν προϋπάρξει μαζί σε σπουδές? Ήταν
νομίζω
κάτι στο στην θεατρική πραγματικότητα τότε που...
Σίγουρα.
Σίγουρα τότε. Εμείς, ο Γιάννης και εγώ τουλάχιστον που ξεκινήσαμε.
Όταν λέμε τότε, συγγνώμη, διακοπή.
2004.
Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης και εγώ, επειδή η αλήθεια είναι ότι επηρεαστήκαμε πολύ από τις σπουδές στο Λονδίνο. Δηλαδή, είδαμε ότι αυτό το πράγμα εκεί γίνεται και γίνεται πολύ ωραία και γίνεται πολύ. Δεν είναι κάτι τόσο φοβερό και δύσκολο.
Και ξέρεις, συγγνώμη, ρε Βάσο, σε διακόπτω. Υπάρχει λόγος. Δηλαδή, εμείς πήγαμε σε μια σχολή που μας έμαθε ότι παιδιά είστε δημιουργοί, είστε καλλιτέχνες. Οφείλετε αυτά που σας συμβαίνουν στη ζωή σας να τα κάνετε τέχνη, να τα βγάλετε έξω. Είτε είναι μέσω μια δικού σας έργου, είτε με τον τρόπο που θα προσεγγίσετε το δεδομένο ρόλο που θα παίξετε. Και κάπως μας έκανε αυτό να νιώσουμε και μια ευθύνη. Δηλαδή δεν ήρθαμε και είπαμε να κάνουμε αυτό έτσι. Νιώθαμε ότι αυτό πρέπει να κάνουμε.
Δύο λόγια παραπάνω για το σωματικό θέατρο, για το physical theater.
Εμείς δουλέψαμε στο Λονδίνο κυρίως τη μέθοδο του Λεκόκ, η οποία μέθοδος ουσιαστικά δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, δηλαδή δεν είναι κάτι έξω από τη δουλειά που κάνει ένας ηθοποιός ούτως ή άλλως, απλώς προσεγγίζει το ρόλο ξεκινώντας από το σώμα. Δηλαδή, για να μιλάει αυτός ο άνθρωπος έτσι, σημαίνει ότι περπατάει έτσι, σημαίνει ότι το σώμα του είναι έτσι. Δουλέψαμε βέβαια τεχνικές σωματικές, δηλαδή κάναμε κλόουν, κάναμε μάσκα, κάναμε παντομήμα, μπουφόνους, κάναμε τέτοια πράγματα. Οπότε,
ο λόγος υπάρχει όμως.
Λόγος υπάρχει σε δεύτερο επίπεδο. Μάλιστα. Ξεκινάς από το σώμα και η αλήθεια είναι ότι αυτό βοήθησε πολύ στο να λυθούν τα σώματά μας και να δούμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα που δεν τα είχαμε φανταστεί ποτέ στο θέατρο. Και η κόλαση, η πρώτη μας παράσταση, είχε τέτοια ακραία σωματικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο σε εμποδίζει το να προσεγγίσεις και έναν πολύ ρεαλιστικό ρόλο μέσα από το σώμα.
Το σώμα σε βοηθάει και στον τρόπο εκφοράς του λόγου? Επηρεάζει έστω?
Εννοείται.
Η θεωρία λέει ότι αν εσύ κατασκευάσεις τη σωματικότητά σου σωστά, τότε θα επηρεάσει τον τρόπο που περπατάς, τον τρόπο που αναπνέεις και τον τρόπο που σκέφτεσαι. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα όταν πετυχαίνει, όντως αισθάνεσαι ότι είσαι κάτι άλλο.
Γιατί ακούμε σωματικό θέατρο και συνήθως ο νους μας πηγαίνει εγώ στην παντομήμα. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι
μία υποκατηγορία.
Είναι μία ακριβώς.
Έχει να κάνει με την τεχνική με την οποία προσεγγίζεις. Είτε το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα αφαιρετικό θέατρο, είτε είναι χοροθέατρο, είτε είναι ακόμα και τηλεόραση.
Αυτά όλα εκεί. Γυρνώντας εδώ, πώς βρίσκουν αυτά εφαρμογή? Είναι ένα πράγμα που σας οδήγησε ότι θέλετε να τα δείξετε στον κόσμο, να τα κάνετε πράξη? Μιλάει Όποιος θέλει βεβαίως, έτσι, το κοιτάω κάποιος.
Το physical theater, έτσι όπως το κάνουν στη σχολή του Λεκόκ, έχει και η άλλη πλευρά του, είναι το device theater που λέμε. Δηλαδή, πώς να φτιάχνεις εσύ το υλικό σου. Φτιάχνεις χαρακτήρες, φτιάχνεις το έργο σου, δηλαδή κάναμε και δραματουργία, κάναμε και δομή. Οπότε, αυτό μας καλλιέργησε και την ανάγκη και μας έμαθε τη χαρά του να κάνουμε δικά μας πράγματα. Και ερχόμενοι εδώ λοιπόν, γυρίζοντας από την Αγγλία, πηγαίνοντας φαντάρι κτλ. Βλέπαμε τους συνομήλικους ηθοποιούς μας που χαροπάλευαν μεταξύ οντισιών που δεν τους παίρνανε ή σε πολύ μικρούς ρόλους, ο οποίος δεν έχει να κάνει με το ότι δεν σε βλέπουν. Δεν αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι. Δεν αισθάνεσαι ότι κάνεις τέχνη, ότι καταθέτεις κάτι. Και λέμε, γιατί να παιδευτούμε, γιατί να μην κάνουμε κάτι δικό μας. Και κάπως έτσι καταλήξαμε στο να κάνουμε την παράσταση.
Η οποία πρώτη-πρώτη έγινε πού?
Θύρα τέχνης, στο Ψηρή, ένας χώρος που πόσους χωρούσε?
55 θέσεις.
55 είχε, θέσεις. Στην τελευταία μας παράσταση είχαμε ανθρώπους που κρεμόντουσαν από το ασανσέ. Δεν μας βλέπανε καν, είχαν έρθει για να ακούσουν την παράσταση ουσιαστικά. Και νομίζω ότι η παράσταση μας έκανε ομάδα. Το εκεί στην κόλαση μας έκανε τους αμπόβο, γιατί ούτε εμείς είχαμε καταλάβει ακριβώς τι είχαμε κάνει. Ούτε είχαμε σκεφτεί ποτέ ότι αυτό το πράγμα θα έχει μια συνέχεια. Φτιάξαμε αυτή την παράσταση γιατί είπαμε, για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε, χωρίς να ξέρουμε κι εμείς οι ίδιοι τη δύναμη που είχαμε τελικά σαν ομάδα.
Εμείς ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο-Οκτώβριο του 2004 να συζητάμε και να δουλεύουμε και καταλήξαμε Απρίλιο του 2007 να έχουμε παίξει 3 διαφορετικά θέατρα, να έχουμε κάνει καμιά 200 παραστάσεις, να έχουν δει την παράσταση 15.000 άνθρωποι περίπου, να έχουμε πάρει επιχορήγηση, να είμαστε υποψήφοι για βραβεία, να έχουμε βρει άλλες δουλειές. Όλο αυτό με μία παράσταση. Η οποία ήταν όπως εμείς τη θέλαμε. Και το ότι μας έδωσε τόσο πολύ χαρά, κάπως μας δέσμευσε μετά.
Έχετε σκεφτεί να την επαναλάβετε με τις. Με τις αλλαγές, γελάνε
Γιάννη, όλοι. Για πες.
Νομίζω το έχουμε επιχείρηση. Ίσως μόνο φέτος δεν το έχουμε συζητήσει. Δεν ξέρω.
Όχι, φέτος το πέταξε εσύ τις προάλλες, δεν το είπες.
Επιχειρήσαμε, το καλύτερό μας ήταν.
Όχι με την έννοια της ευκολίας, γιατί είναι μια σίγουρη επιτυχία για το νοσταλγικό, για. Για να τη φέρετε στα τωρινά μέτρα.
Αυτό όχι, δεν το έχουμε σκεφτεί. Ίσως την ανέβασε στην Κύπρο κάποια στιγμή.
Αλλά ήταν η παράσταση όπως την είχαμε κάνει εδώ, εντάξει, με άλλους ηθοποιούς.
Ναι.
Δεν είχαν το background που είχαμε εμείς, αλλά είχαμε ένα κώδικα μεταξύ μας, οπότε επικοινωνήσαμε και έγινε μια παράσταση με ίδια ατμόσφαιρα, αλλά με άλλο υλικό και πιο rock από τη jazz που ήταν η δική μας. Αυτό, με άλλους όμως.
Το μαμά που θα ακούσουμε τώρα από το 2007-2008, σε τι ρυθμούς κινείται?
Σε ρυθμούς Σάκη Ρουβά, θα έλεγα. Είναι από την παράσταση Τζελόφ, το τραγούδαγε ο Λευτέρης Ελευθερίου χορεύοντας, εμπνευσμένος από τον Σάκη Ρουβά.
Όχι, λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις. Αλλού βλέπω, διότι
για το μαμά ήταν αυτά.
Ναι, λοιπόν, άρα Παναγιώτη βάλεις το 5. Για να είμαστε.
Συνεπείς.
Ελπίζω ότι τα έχω γράψει και πολύ.
Νομίζω και ο Λευτέρης με νούμερο το ζήταγε στην παράσταση.
Βάλε το 3.
Είμαστε και συμπατριώτες με το Λευτέρη Ελευθερίου από την άξο. Όλα κύκλος είναι.
Εσένα, δεν θα είχα γεννηθεί. Θα νομάτιζα τη νύχτα μέρα στη στιγμή. Κι όλες οι θυσίες που για μένα κάνεις που αρέσουν πολύ. Θέλω να μου κλαίνεις, να μου σιδερώνεις, να μου φτιάχνεις φαΐ, γιατί εσύ πιάνεις ότι δεν φτάνω κι όλα μου τα δονείς στο λεπτό. Θέλω πάντα να σε από πάνω, να μου συμπληρώνεις το κενό.
Γίνεται λοιπόν η πρώτη μεγάλη επιτυχία από του Σαμπόβο εκεί στην Κόλαση. Η συνέχεια δεν είναι πάντα λίγο δύσκολη, αν θα το επαναλάβεις, εάν, όχι το έργο, εάν θα επαναλάβεις την ίδια επιτυχία, να έχεις την ίδια απήχηση, αν θα είσαι πιστός στο στίγμα που θέλεις να δώσεις από την πρώτη παράσταση.
Όλα αυτά ακριβώς ζήσαμε με τη δεύτερη παράσταση, με το Ζελόβ. Ούτε δεν ξέραμε ποιοι είμαστε. Είμαστε αστεί, είμαστε σοβαροί, χρωστάμε κάτι στο κοινό μας, σε αυτού μας, και βγήκε μία παράσταση Frankenstein Junior, λέω εγώ, που δεν μπορούσε να αποφασίσει τι από τα δύο είναι.
Ναι, και ενώ είχε ένα θέμα έτσι πολύ, γιατί εμείς γενικά σαν ομάδα πάντα κάπως έτσι δουλεύαμε, πιάναμε ένα θέμα και του αλλάζαμε τα φώτα, δηλαδή το προσεγγίζαμε κάπως, φτιάχναμε ένα story τέλος πάντων. Και ενώ υπήρχε αυτό το θέμα που ήταν ο έρωτας, η αγάπη, και υπήρχε ένα, ας πούμε, από πίσω ένα υλικό, ήμασταν τόσο μπερδεμένοι και είχαμε τόσες προσδοκίες εμείς οι ίδιοι από τους εαυτούς μας, λες και ας πούμε χρωστάγαμε πραγματικά κάτι, που είχαμε, ήταν νομίζω ίσως η πιο δύσκολη φάση που έχει περάσει η ομάδα ποτέ. Γιατί εμείς δεν νιώθαμε καλά, ενώ κάναμε κάτι που τελικά μας άρεσε, δεν ξέραμε πώς να το προσεγγίσουμε και να το παρουσιάσουμε, και νομίζω και ήταν και ο λόγος που δεν είχε την επιτυχία, ας πούμε, που περιμέναμε ότι θα είχε.
Νομίζω
αυτό, αν κάναμε τώρα, θα το κάναμε πολύ καλύτερα. Αν μας κλώνησε. Δεν ξέρω.
Όχι.
Μας
πείσμωσε λίγο.
Μια
διαδικασία τότε που φτιάχναμε πολλά πράγματα. Δουλεύαμε συγχρόνως, φτιάχναμε και άλλη παράσταση μετά. Ήμασταν πολύ γενναιόδοροι, δεν σγκουνευόμασταν καθόλου. Προχώρησαν παρακάτω.
Και πώς προχώρας παρακάτω όμως?
Γυρνώντας,
δηλαδή διώχνοντας από το μυαλό οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό και σαν λευκό χαρτί, θες να κάνεις κάτι από την αρχή?
Να πω εγώ, ναι. Κάτι που δεν το αντιμετωπίσαμε τόσο σαν ήττα αυτό το πράγμα όταν μας συνέβαινε. Απλά βλέπαμε ότι αυτό που συμβαίνει, ότι μάλλον κάπως αλλιώς θέλουμε να το πούμε, ο κόσμος περιμένει κάτι άλλο από εμάς. Τι περιμένει ο κόσμος από εμάς?
Αισθανόμασταν και ότι πρέπει να ξεχρεώσουμε τη δεύτερη δουλειά.
Ναι.
Όπως ακριβώς το είπες, δηλαδή. Και εμείς λέμε, όχι, είναι αυτή η δεύτερη δουλειά τώρα που πάντα είναι. Λέμε, άντε, πάμε παρακάτω τώρα. Τελειώσαμε,
ναι,
τη δεύτερη.
Ναι. Και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε. Αρχίσαμε το φεστιβάλ να το. Να πέφτουν οι ιδέες για το φεστιβάλ.
Ναι.
Εκεί, στο Ζελόβ ήταν που αρχίσαμε να σκεφτόμαστε.
Ήδη δουλεύαμε τον Πλανήτη και το Ελλάδα είσαι πρέζα.
Ναι.
Και. Γίνεται μετά το
Οπότε
Ζελά.
Είμαστε, ναι, έχουμε παίξει το Ζελόβ, το οποίο ξεκίνησε 2007 φθινόπωρο μέχρι το Πάσχα του 8, και το Πάσχα του 8 έχουμε εκεί και στην Κόλαση Ζελόβ, τον Πλανήτη, που είναι μια παράσταση, τότε δεν ήταν ο Πλανήτης, κάνω λάθος?
Τότε.
Την πρώτη χρονιά. Και, ναι, σωστά, τότε ήταν. Και το Ελλάδα είσαι πρέζα, που ήταν υλικό για να κάνουμε ένα πιλότο μιας πολιτικής σειράς που θέλαμε να κάνουμε.
Ναι.
Οπότε έχοντας 4 έργα, εντάξει, κάποια ήταν πιο μικρά, πιο μεγάλα, λέμε, κάνουμε ένα φεστιβάλ. Είμαστε στο θέατρο Χώρα τότε με τον Γιώργο Λικαρδόπουλο και του λέμε, μας το δίνεις να κάνουμε ένα φεστιβαλάκι?
Γιατί έχουμε πολλές παραστάσεις και δεν ξέρουμε τι να τις κάνουμε. Και μας το έδωσε.
Απευθυνθήκαμε και σε ό,τι γνωστό. Πλέον είχαμε δικτυωθεί λίγο και με τις υπόλοιπες ομάδες που ήταν μετρήσιμες ακόμα τότε. Και μαζέψαμε.
Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
10-12 ομάδες, τους εξάνιμο ας πούμε, ήταν τότε και μια παράσταση του Γάκη που είχε κάνει, και κάναμε το πρώτο pop και πάθαμε σοκ, γιατί ξαφνικά εν μέσω απεργιών, μετρό, βενζινοπολών και τα λοιπά, μαζέψαμε στην Κυψέλη 2.500 άτομα μέσα σε μια εβδομάδα.
Παράλληλα όμως υπάρχουν κάποιες προτάσεις για τον καθένα, για την κάθε μία, για να κάνει άλλα πράγματα ή κάποια θέλω που δεν θέλει να φύγει από την ομάδα, αλλά θέλει να δοκιμαστεί και σε κάτι άλλο.
Εννοείται.
Φυσικά. Αυτό εξ αρχής.
Με τόσα έργα πόσους χρόνους υπάρχει?
Εμείς με ένα μαγικό τρόπο το πετύχαμε, το κάναμε.
Η Βάσο, ας πούμε, δεν ήταν στο Ελλάδα είσαι πρέζα.
Μάλιστα.
Γιατί έκανα γυρίσματα τότε για μια ταινία. Πολύ γρήγορα όλοι κάναμε και άλλα πράγματα. Και νομίζω ότι ο Γιώργος το έχει πει πολύ ωραίο αυτό, μπορεί να το πει και τώρα, αν θέλει να μιλήσει.
Είναι
εδώ και ο Γιώργος, παιδιά, μαζί μας. Λοιπόν, ο Γιώργος το είπε πολύ σωστά, ότι νομίζω ότι η επιτυχία των Αμπόβο είναι ότι ποτέ δεν υπήρχε, ας πούμε, απαγόρευση ή σιωπηλή, ας πούμε, απειλή ότι πρέπει να μην κάνεις κάτι. Είχαμε όλοι το δικαίωμα να πάσα στιγμή να πούμε ότι σε αυτή τη δουλειά δεν θα είμαστε, γιατί έχουμε κάτι άλλο που θέλουμε πολύ να το κάνουμε.
Ίσως γι' αυτό, αυτό και να σας έχει δώσει και τη διάρκεια αυτή.
Ακριβώς.
Ίσως αυτό. Λοιπόν, πάμε στο αμέσως επόμενο βήμα, γιατί ξέρεις τι, θέλω να δούμε λίγο και το πώς φτιάχνετε τα έργα, πώς φτιάχνετε τα έργα, το πώς γράφετε, το πώς στείνονται. Mm. Γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι μία ομάδα η οποία, την οποία την έχει μάθει ο κόσμος από δικά της έργα, κείμενα, παραστάσεις, τώρα παίζει ένα έργο με το οποίο θα ασχοληθούμε στο επόμενο ημίωρο, που δεν το έχει γράψει εκείνη, που δεν το έχει γράψει καν Έλληνας. Και είναι τόσο ελληνικό. Θα τα πούμε αυτά μετά, αλλά πώς τότε γράφατε, πώς μαζευόσασταν, πώς τα, δεν υπήρχαν κάποιες άλλες απόψεις για το τάδε κομμάτι της Δίνα παράστασης ή όχι?
Καταρχάς, το Κίγκ στην Κόλληση, ας πούμε, που είναι το πρώτο μας έργο, ήταν όπως και το Ζελό, όπως και το Μαμά Ελλάδα, ήταν όλα σειραφές επιμέρους σκέτς που λέμε.
Ναι.
Υπήρχε πάντα ένα κεντρικό θέμα, ναι, ένα πολιτικό, κοινωνικό, φιλοσοφικό θέμα, δηλαδή ένα βαρύ, πώς είναι, θεμέλιο σε αυτό το πράγμα. Το και στην κόλαση ήταν, λέγαμε, το θέμα μας είναι θεοί και δαίμονες, λέγαμε, και μιλάμε για το καλό, το κακό και τέτοια. Και έφυγε ο καθένας ιδέες. Το και στην κόλαση έχει κομμάτι που έχει γράψει ο Γιώργος. Έχει κομμάτι που είχαμε γράψει,
μάλιστα,
με έναν Νοτιοαφρικάνο στην Αγγλία, η Βάσο και εγώ. Έχει επίσης ένα κομμάτι που γράψα εγώ στην Αγγλία που ήταν η πτυχιακή μου. Και τα άλλα που τα βρήκαμε και στην πορεία τα αλλάξαμε.
Δεν τα είπατε ποτέ όπως επιθεώρηση, παρόλο που η δομή
ήταν τέτοια.
Μας είχαν δώσει τον τίτλο Μεταεπιθεώρηση.
Αυτό το είχε, νομίζω, πρωτοχρησιμοποιήσει ο Λάκης Λαζόπουλος στο Ελλάς κατόπιν εορτής το 1987-88, εκεί στο Λαμπέτι.
Ναι.
Καλά, τώρα το... Μετά κατάβια, αυτά.
Η αλήθεια, εμείς τώρα, τι γίνεται στην Αγγλία, στο θείασο που ήμασταν στη σχολή, εκεί κάναμε τα λεγόμενα καμπαρέ.
Ναι.
Το οποίο είναι τελικά η επιθεώρηση στα αγγλικά.
Ναι.
Θέλω να,
ναι,
πω,
ναι,
ότι,
ναι, 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 ναι,
απλά η λέξη καμπαρέ έχει μια πιο ευρεία προσέγγιση ως προς την αισθητική της, ενώ η επιθεώρηση είναι κάτι πιο συγκεκριμένο στο μυαλό του Έλληνα.
Ναι.
Γι' αυτό αποφεύγαμε να το πούμε.
Λοιπόν, κάτσε να διακόψουμε τώρα για τους τίτλους των ειδήσεων με 2.000 αρώματα από το Ζελόβ επίσης, και θα επανέλθουμε για να έρθουμε στο σήμερα που είναι και πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Υπάρχει ένα βασίλειο που μόλις τις χώρες συνορεύει. Χρώμα που έχει μόνο κόκκινο της φωτιάς, μες στις αυλές του τριγυρνούν καρδιές που κρατιούνται από το χέρι και πλέουν στον αέρα λιγάκι παραπέρα δυο θέσεις στο τελεφέρι του έρωτα. Για μας στη ματιά σου γεννήθηκα και ανέμος ντύθηκα να φτάσω στο σύννεφο. Στέκεις εσύ κι αν χιλιάδες αρώματα χυμή ασκαμώματα δίνουν πνοή σ' αυτά που δεν είναι εκεί. Υπάρχει ένα βασίλειο που πάντα φωστώνουνε τα τρένα, χαρά κι αγάπη μα μες στην καψούρα. Εσένα. Έλα να γίνουμε ένα, δεν θέλουμε πολλά γιατί εσύ κι εγώ πετάμε σαν πουλιά. Στη ματιά σου γεννήθηκα και ανεμοστήθηκα να φτάσω στο σύννεφο που στέκεις εσύ. Δυο χιλιάδες αρώματα χυμή ασκαμώματα σ' αυτό που δεν είναι εκεί. Στη ματιά σου γεννήθηκα και ανεμοστήθηκα να φτάσω στο σύννεφο που στέκεις εσύ. Δυο χιλιάδες αρώματα χυμή ασκαμώματα δίνουν πνοή σ' αυτά που δεν είναι. Thank you. φεύγεις ανεπρόκοπη. Ελλήνος ο Χρήστος του Περικλή, ούτε του δε θα επαναληφθεί. Μην ψάχνεις στον αρχαίο τα χαλάσματα. Ανάμεσα λιμάνια πυρκάγες, οι πλώδεις της πιτάμες στους άνυφες. Ενίοτε πανεπιστήμο, πουλιές σας σαν φυτικά και καθαρό. Είσαι πρέζα, μητέρα Τερέζα, με το σταυρό στο χέρι, ζεστό καλοκαίρι. Όλα σου τα ζαβά, παιδιά, πετάς στη φωτιά. Ελλάδα, είσαι πρέζα, μητέρα Τερέζα, με το σταυρό στο χέρι, ζεστό καλοκαίρι. Όλα σου τα ζαβά, παιδιά, πετάς στη φωτιά.
Λεπτά, 26 λεπτά πριν από τις 7, Θεία Ποικιλιών στο δεύτερο πρόγραμμα, μαζί με τους Αμπόβους σήμερα, και είπαμε κάποια πράγματα για την δημιουργία της ομάδας, για τα πρώτα έργα, για το πώς φτιάχνονταν αυτά τα έργα. Για να έρθουμε στο τώρα, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε θεατρικά ως ομάδα?
Τώρα αυτό είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί πάντα βρισκόμασταν.
Τα πιο πολλά μέλη, ας πούμε.
Ενώ τον Μπομπ το κάνουμε όλοι μαζί.
Ναι.
Το Βρέστο Δολοφόνο, νομίζω έχουμε περάσει όλοι από αυτή την παράσταση. Ναι. Και ο Φάνης και η Μαρία και όλοι οι παρόντες.
Πες τι είναι όμως αυτά τα.
Είναι τα διαδραστικά δείπνα μυστηρίου που κάνουμε στο El Convento dell'Arte με την εταιρεία Βρέστο Δολοφόνο, τα οποία φτιάχνουμε εμείς. Είμαστε, νομίζω, είναι η 6η-7η χρονιά φέτος που το κάνουμε. 6η χρονιά. Κάθε Κυριακή στις 8.30 νηφικό πεντοζάλι λέγεται, διαδραστικό δείπνο μυστηρίου. Η μισή από πάντα το στελεχών.
Ναι.
Και κάναμε και το «Είσαι ένα κτίνος Βίσκοβιτς» πέρσι, πρόπερσι, μαζί με την ομάδα For Frontal, όπου συμμετείχαμε με τον, άλλο τρόπο όλοι μας εκεί. Αμιγός Αμπόβο, λοιπόν, σκέτο, καθαρό, ατόφιο Αμπόβο, έχουμε από το 2013 να κάνουμε, που είχαμε κάνει το έγκλημα στην Γκαλερί, στην οποία παράσταση σημειωτέων δεν συμμετείχε ούτε η Σωσό, ούτε η Βάσο.
Μάλιστα. Λοιπόν, και φτάνουμε στο 2019 και έρχεται στα χέρια σας ένα έργο που λέγεται «Μυγοφαές», σε μία απόδοση από τη Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, που της χρωστάμε πολλά έργα στο ελληνικό θέατρο ισπανόφωνα.
Είναι το μακρύ χέρι του ισπανικού ιμπεριαλισμού στο ελληνικό θέατρο, η Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, ας το πούμε.
Μιλάει λίγο, αλλά λέει καλά.
Εντάξει, δεν έχουμε παράπονα. Λοιπόν, και το «Μυγοφαές» τι είναι? Γιώργο,
το «Μυγοφαές», λοιπόν, ναι, αφού το ξεκίνησα εγώ.
Ναι.
Το «Μυγοφαές» είναι μια παράσταση που πρωτοανέβηκε στην Καταλωνία, είχε γραφτεί από τον Ζουάν Γιάγκο και βασίζεται σε μια ιδέα της ομάδας La Calorica ή La Calorica, δεν ξέρω πώς το τονίζουν εκεί. Είναι λοιπόν 4 άνθρωποι.
Μάλλον La Calorica, ναι, μάλλον.
Καλόρικα.
Μάλλον, ναι.
Ωραία, θα πάμε με αυτό.
Γιατί βλέπω και τον τόνο.
Είναι 4 άνθρωποι, 4 συνάδελφοι που δουλεύουν σε μια εταιρεία, μικρή οικογενειακή επιχείρηση, η οποία προμηθεύει μια μεγάλη αλυσίδα, και κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν περικοπές.
Με τρόφιμα, έτσι.
Η εταιρεία παράγει τρόφιμα, ναι, αυτή στην οποία δουλεύουν. Γι' αυτό και η ειδίκευσή τους είναι τα τρόφιμα, δηλαδή είναι χημική και, ναι, η μία είναι λογίστρια. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται αυτή η είδηση ότι μάλλον θα γίνουν απολύσεις, πράγμα που τους προκαλεί ανησυχία για άλλη μια φορά. Όπως λέει χαρακτηριστικά η Όλη, ο χαρακτήρας που παίζει Σωσό, δηλαδή, ότι δεν μπορώ συνέχεια αυτό το πράγμα με τις απολύσεις, προτιμώ να με απολύσουν τώρα. Και αυτό τους βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτούν τι θα κάνουν με το μέλλον τους και πώς θα φύγουν από αυτό το φαύλο κύκλο του φόβου της απόλυσης και των περικοπών κτλ. Και δημιουργούν μια startup. Και ξαφνικά το έργο είναι καταπληκτικό από εκεί πέρα.
Ναι.
Δηλαδή, εμείς όταν μας το. Η Μαρία Χατζημανουήλ μας κάλεσε το καλοκαίρι στο σπίτι της και μας το μετάφραζε επιτόπου. Είχε το ισπανικό μπροστά της και μας το μετέφραζε.
Α, σκέφτηκε εσάς δηλαδή.
Σκέφτηκε εμάς λοιπόν. Είχε πάρει το Γιάννη τηλέφωνο και του είπε: «Έχω βρει ένα έργο το οποίο ταιριάζει σε εσάς». Μου το λέει εμένα ο Γιάννης, λέει: «Εγώ ισπανικό είναι όχθα, ναι, μάπα. Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου.
Ναι,
μισώ την Ισπανία. Συγγνώμη που το λέω εδώ στη δημόσια ραδιοφωνία».
Γιατί, γιατί. Μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, λέω εγώ.
Οκ, οκ.
Επομένως, πάμε λοιπόν, και όπως μας το διάβαζε η Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, πάθαμε την πλάκα μας. Γιατί ήταν ένα έργο που δεν είναι καθόλου δογματικό, δεν είναι καθόλου διδακτικό, είναι πολιτικό με μια ευρύτερη έννοια. Δηλαδή, πώς να πω, είναι ένα έργο πάρα πολύ πλούσιο σε μηνύματα κοινωνικά. Μιλάει για τον πλανήτη, για τη χώρα και για την πόλη την ίδια στιγμή και για την παρέα. Και μίλαγε τόσο ωραία για το πώς είναι το κλίμα σε μια εταιρεία που φτιάχνεται, πώς είναι το κλίμα σε μια εταιρεία που καταραίει, που είναι η παλιά τους εταιρεία. Πέρναγε τις πληροφορίες σχετικά με την αγορά, με το πώς βγαίνει ένα προϊόν στην αγορά, τόσο αβίαστα και τόσο σωστά.
Και τόσο ελληνικά.
Λοιπόν, ναι, επειδή το είπες και πρώτα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω πια ότι. Καλά, κάναμε μια μικρή διασκευή να πούμε στο έργο. Το έργο λεγόταν Fairfly, το πρωτότυπο. Και βασιζόταν στο Fair Trade.
Μάλιστα.
Και είπαμε, ωραία, πρέπει να ξυλινήσουμε λίγο τον τίτλο για να έχει μια πληροφορία η οποία χάνεται σε αυτή τη μετάφραση. Είναι πολύ ουδέτερο το Fairfly. Και κάναμε ένα chat στο Facebook, λοιπόν, οι τέσσερις μας, για να βρούμε το όνομα. Και ο Γιάννης είπε τη φοβερή ατάκα, μυγοφαές, το οποίο βασίζεται στο υποφαές και υποφαές, το οποίο μας κάνει όλους τους συνειρμούς που θέλουμε περί υγιεινής τροφής, ναι, μόδα στη διατροφή.
Η τροφή που φτιάχνουν, οι στάρτα που φτιάχνουν αυτοί, είναι παιδικές κρέμες με βάση τις μύγες. Οπότε αυτό είναι και το βασικό αστείο του έργου.
Ναι, και αυτό μάλιστα το διάλογο που είχαμε στο Facebook τον βάλαμε όπως ήταν στο έργο. Γιατί το έργο έχει ένα κομμάτι που είναι πώς βρίσκουν το όνομα. Εμείς πήραμε από το chat που κάναμε. Οπότε είναι η διασκευή δική μας που έχουμε κάνει ελληνικά τα ονόματα κτλ. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα έργο που πραγματικά μας μίλαγε για πράγματα πάρα πολύ οικεία σε εμάς. Θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να πούμε πια ελληνικό με την παλιά έννοια. Είναι ένα έργο παγκόσμιο και πια η Ελλάδα ανήκει σε μια παγκόσμια κοινότητα.
Ελληνικό, εγώ το εννοώ με τη σημερινή πραγματικότητα. Ναι, δηλαδή, ναι. Είδα μια διαδρομή των χαρακτήρων μέχρι το τέλος του έργου που δεν ήταν. Ήταν γραμμική, αλλά όχι και προβλεπόμενη, αναμενόμενη. Δηλαδή, υπήρξαν κάποιοι που κράτησαν τις ίδιες αρχές και τα πιστεύω τους μέχρι τέλους. Ή τον τρόπο δουλειάς, ή την προσήλωση στην εργασία. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι άλλαξαν εντελώς. Και στην αρχή με ξένησε αυτό. Αλλά επειδή το αιτιολόγησε ο ρόλος, δεν θα πω ποιος και τι, είδα ότι είναι πάρα πολύ πραγματικό. Δηλαδή, το πώς οι συνθήκες, το τι έγινε μετά από τη δημιουργία αυτής της μικρής εταιρείας, μικρή στην αρχή, και το τι έγινε μετά στην αγορά και στο μερίδιο και πώς τα λένε αυτά που δεν τα ξέρω και δεν τα καταλαβαίνω, ούτε έγινε ειδικό το έργο, ούτε ξέφυγε από τον ανθρωποκεντρικό, νομίζω εγώ, χαρακτήρα που έχει, και αυτό το κάνει και πολύ ελληνικό σχετικά με τα παιδιά που χάνουν τις δουλειές και αναγκάζονται να φύγουν έξω, αλλά αυτοί μένουν εδώ και παίρνουν μια τρελή ιδέα, διότι παιδικές τροφές βασισμένες σε πρωινήφες μήγας δεν είναι και αυτό που κάθε μαμά θα πάει τρέχοντας για να πάρει. Και νομίζω ότι όλα αυτά αισθανθήκατε ότι έρχεται πιο κοντά σε εσάς το έργο ή επιχειρήσατε να το πλησιάσετε εσείς, αλλάζοντας κάποια από τα δεδομένα της ομάδας, και δεν εννοώ τους ανθρώπους, εννοώ τον τρόπο αντιμετώπισης ενός καθαρού έργου πρόζας πια. Και που δεν είναι δικό σας κιόλας.
Εμείς σαν ομάδα, όπως είπαν και οι υπόλοιποι προηγουμένως, δουλεύουμε φτιάχνοντας και τα κείμενα μέσα από αυτοσχεδιασμούς και προσεγγίζοντας ένα θέμα.
Εδώ δεν είχατε πολύ μεγάλο περιθώριο.
Όχι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όλοι μας έχουμε δουλέψει και σε άλλες παραστάσεις όπου το κείμενο είναι δεδομένο. Ναι. Αυτό που δεν είχε συμβεί είναι όλοι μαζί να πάρουμε ένα έτοιμο έργο.
Ναι, 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 ναι.
Όταν ξεκινήσαμε να το προβάρουμε, ήταν ανακουφιστικό. Γιατί συνήθως χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Δεν λέω χάνουμε με την έννοια ότι πάει χαμένος. Με την έννοια ότι ξοδεύεται πάρα πολύ χρόνο για να καταλήξουμε τι ακριβώς θα πούμε και με ποιες λέξεις θα το πούμε.
Ναι.
Εδώ αυτός ο χρόνος κερδίθηκε. Οπότε εμβαθύναμε πιο πολύ στους χαρακτήρες, στη δομή, στο πώς θα στηθεί το έργο, πώς θα βγάλουμε τα μηνύματά του και πώς θα τα δείξουμε με τον καλύτερο τρόπο.
Εσείς δεν είχατε κάποια επικοινωνία σε σχέση με τους ανθρώπους που γράφουν τα έργα? Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί ο Παντελής ο Δεντάκης, που στην ίδια σκηνή, στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου που παίζετε εσείς Δευτέρα Τρίτη το Μυγοφαές, που έχει κάνει τα μάτια μου, έλεγε πριν από μερικές εβδομάδες ότι μίλησε με τον συγγραφέα του έργου. Εκείνο. Αυτό ρωτάω. Ναι.
Μιλήσαμε με τον Ζουάν.
Ναι.
Τον ρωτήσαμε.
Ηλικίας,
βασικά, αυτός είναι 30 κάτι, 32 κάπου εκεί.
Πολύ νέος.
Και είναι και ηθοποιός.
Μάλιστα.
Αυτός, τον ρωτήσαμε για τα ονόματα, γιατί θέλαμε να δούμε πώς θα τα μεταφράσουμε. Υπάρχει κάτι πίσω από τα ονόματα που έχει επιλέξει. Και όντως μας είπε ακριβώς πώς επέλεξε το κάθε όνομα, το οποίο όχι μόνο μας βοήθησε να τα μεταφράσουμε, αλλά καταλάβαμε και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός και ποιος είναι ο χαρακτήρας του καθενός.
Α, σας ξεκλειδώνει.
Ναι. Ήταν τρομερή
πληροφορία. Από το όνομα. Λοιπόν, τι ακούσαμε τώρα μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος?
2004
μετά. Όχι. Ελλάδα είσαι πρέζα.
Ναι. Το Ελλάδα είσαι πρέζα είναι ένα τραγούδι. Γενικά, ό,τι ακούμε σήμερα είναι από τον Αλέξη Ιωάννου.
Ναι.
Είναι ο αρχηγός των Berger Project και ο μουσικός των Αμπόβο τα παλιά τα χρόνια που είχαμε μουσικές παραστάσεις μας. Τώρα είναι ο Φίλιππος Δελιβοριάς. Αναβαθμιστήκαμε. Λοιπόν, το τραγούδι Ελλάδα είσαι πρέζα είναι από την παράσταση Μαμά Ελλάδα 1. Και Μαμά Ελλάδα 2. Αλλά με σουράνισε τη Μαμά Ελλάδα 2 που ήταν μια καλή παράσταση σε αντίθεση με το Μαμά Ελλάδα 1 που είναι μια παράσταση που θέλουμε να ξεχάσουμε.
Οκ, σε είπα.
Εσύ Μωυσή, πώς σου σέρνεις μαζί να σωθούνε και να πούνε για το θαύμα.
Ποιο θαύμα? Έλατε.
Το πιο κουφό. Συνεχώς περπατείς και τα πάκο μαζί, και τα πάκο μαζί.
Σε μια ριζαλάδα, μια μακαρονάδα. Συνέβη θα κατήσεις, σε μια λόγιο κρίσης.
Τα ρω πως έχεις παρεστήσει. Πυρετός με μυρμήγια να τρως, στη γη του πυρός ξενυχτάνε και κι όμως αντέχουνε πάνε. Ομπρός.
Αχ, εσύ Μωυσή, που ήταν...
Από τους Λοποδίτες, η κυπριακή βερσιόν του Αιγαίου στην κόλαση. Από αυτούς.
Είπε πριν, λίγο πριν η Βάσο, ότι περνάει γρήγορο χρόνο στο ραδιόφωνο, αλλά δεν θέλω πριν ξαναγυρίσουμε στο Μηγοφαές να περάσει ο χρόνος και να μην πούμε και άλλα πράγματα τα οποία κάνετε παράλληλα. Διότι τώρα θα φύγετε από εδώ και θα πάτε στο θέατρο, από ό,τι φαντάζομαι. Τις υπόλοιπες μέρες...
Λοιπόν, θεατρικά
μιλώντας πάντα.
Μιλάει ο καθένας για τον εαυτό του, έτσι.
Ναι.
Τις υπόλοιπες μέρες εγώ...
Βάσω καβαλιέρα του.
Παίζω στην παράσταση «Ο Άσχημος», ναι, στο θέατρο Tempus Verum εν Αθήνες, ένα έργο του Μάριους Φον Μάγενμπουργκ, ένα γερμανικό έργο σύγχρονο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λάλου.
Ναι, είχαμε μιλήσει πριν μερικές εβδομάδες τηλεφωνικά. Ναι.
Μπράβο. Και με τον Θανάση Δόβρη, τον Σημαίων τον Τζακίρη και τον Μιχάλη τον Βρετό. Πέμπτη με Κυριακή.
Που και αυτό είναι ένα έργο...
Πολύ ενδιαφέρον έργο. Ναι. Εντάξει, το βασικό του θέμα είναι η εικόνα και η δύναμη της εικόνας και πώς ένας άνθρωπος αλλάζει και από πολύ άσχημος γίνεται πολύ όμορφος και τι επιπτώσεις έχει αυτό στη ζωή
και
του.
Και θέλουν όλοι να τον ακολουθήσουν.
Ακριβώς. Αυτό κάνω εγώ αυτή την περίοδο.
Ναι. Άλλοι...
Εγώ είμαι
Γιάννης Αρκατσάνης.
Ναι, Τετάρτη ως Κυριακή είμαι στο Ηλίσια Βολανάκης. Η παράσταση λέγεται «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι», του Mitch Album και του κάποιου άλλου. Δεν θυμάμαι το όνομα του συγγραφέα. Με τον Γρηγόρη Βαλτινό.
Δύο άτομα, εξαιρετική παράσταση.
Ένα πολύ ωραίο έργο, πολύ συγκινητικό.
Πάρα πολύ ωραίο έργο, ναι.
Ο λόγος που δεν θυμάμαι το όνομα του άλλου συγγραφέα είναι γιατί βασικά είναι ένα βιβλίο που έγραψε ο Μιτς Άλμπομ, ο οποίος συναντούσε τον καθηγητή του μέχρι που πέθανε. Αυτό είναι η ιστορία του καταγεγραμμένη σε βιβλίο και μετά διασκευασμένη σε θεατρικό έργο.
Ναι, και εκεί είσαι ένας αθλητικός συντάκτης που έχεις κρατήσει κάποια επαφή με τον καθηγητή σου από το πανεπιστήμιο.
Ο οποίος είναι άρρωστος, πεθαίνει και συναντιόμαστε κάθε Τρίτη και λέει τα νοήματα της ζωής
κτλ. Ναι, αλλά κάθε Τρίτη πας από τη μία πόλη στην άλλη. Πας από το New Jersey,
από το νομίζω. Detroit, στη Βοστόνη.
Ναι, ναι.
Το οποίο μάλλον είναι μεγάλη απόσταση. Στην Αμερική όλα είναι μεγάλες αποστάσεις.
Ναι, εντάξει. Αυτό είναι στο υπόγειο.
Στο υπόγειο, ναι.
Ναι, εγώ είμαι στο νηφικό Πεντοζάλι τις Κυριακές, 8.30 ώρα, βρες το δολοφόνο. Αυτό.
Για να πούμε λίγο για το διαδραστικό του πράγματος εκεί.
Να πούμε, βεβαίως. Είναι ένα δείπνο μυστηρίου, ο κόσμος έρχεται.
Τρώει.
Τρώει, φυσικά.
Και μετά ενοχοποιείται.
Ναι, εντάξει, μέσος. Ενοχοποιείται και το ξέρει λίγο πολύ. Μέσα στη διάρκεια της παράστασης εμείς το κάνουμε σίγουρο, τους εξηγούμε ότι είναι εσείς.
Όχι,
εσείς
γιατί κάποιοι έχουμε ξέρεις ενοχές και με το τρώει απλώς, όπως βλέπεις. Οπότε...
Α, όχι. απενοχοποιούνται στο φαγητό, δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
Αυτό που λέει, speak for yourself.
και μετά στο τέλος βλέπουμε τι έχει γίνει στην πραγματικότητα και λύνεται το μυστήριο, τέλος πάντων.
Είναι ένα παιχνίδι δηλαδή που το κοινό βλέπει μισή ώρα παράσταση και μετά προσπαθεί να καταλάβει ποιος είναι ο δολοφόνος, τι έγινε κτλ.
Που δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη λύση. Υπάρχει.
Ναι.
Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένοι γρίφοι που πρέπει να λύσει το κοινό.
Και
άμα τους λύσει σωστά.
Νόμιζα ότι σε κάθε παράσταση υπάρχουν 2-3 πιθανότητες και δεν παρουσιάζεται πάντα ίδια.
Δεδομένου ότι φέτος ο ένοχος είναι μέσα από το κοινό. Είναι ένα από τα τραπέζια και ένας από τους θεατές. Προφανώς είναι άλλος κάθε φορά. Αλλά ο μηχανισμός που τον βρίσκει για μας είναι ίδιος.
Και... Έχουμε κάνει όμως και αυτό που λέτε, ότι να είναι άλλος δολοφόνος όταν είμαστε εμείς οι δολοφόνοι.
Γιώργο, θέλω τη δική σου εμπειρία από το θέατρο Βέμπο πέρυσι, επειδή είπαμε λίγο πριν για επιθεώρηση και επειδή ήταν πολύ κοντά τα θεάματά σας προς την επιθεώρηση. Δεν θέλω να πάω στο stand-up comedy που είναι κάτι που το σέβομαι πάρα πολύ, αλλά δεν είναι επιθεώρηση και το ξέρει ο Γιάννης γιατί έχει συνυπάρξει και πέρυσι σκηνοθετώντας.
Κάνει stand-up comedy ο Γιάννης.
Ναι, μα και το καλοκαίρι στην ταράτσα του Φίβου δεν ήσουνα.
Ναι, εκεί κάνουμε το improv comedy, τον σχεδιασμό, δεν είναι ακριβώς stand-up, είναι κάτι διαφορετικό.
Ναι. Θέλω να μου πεις εσύ ως ιδιοσυγκρασία που κινείσαι περισσότερο.
Λίγο για, για την αποκατάσταση της ιστορίας, να πούμε ότι η πρόθεσή μας στο τι ζούμε πέρσι στο Βέμπο ήταν όντως να κάνουμε μια επιθεώρηση.
Ναι, βεβαίως.
Αλλά μάλλον δεν κάναμε. Δηλαδή υπήρχαν κάποια δομικά στοιχεία.
Με συγχωρείς.
Α, ωραία, το δέχομαι λοιπόν από εσάς.
Όχι, γιατί είχατε ρόλους.
Είχατε ρόλους. Ήταν ρόλοι, ήταν νούμερα. Υπήρχαν οι μονόλογοι ενδιάμεσα του Λάμπρου που κάπως άλλαζαν τη δομή.
Ναι, αυτός ήταν όμως ο Κομπέρ, υπήρχε επίσης στην επιθεώρηση.
Εμάς μας λείπαν λίγο τα μπαλέτα, για να πω την αλήθεια.
Είπα στην αρχή για την ελεύθερη σκηνή 1981. Δεν υπήρχαν ούτε οι τεράστιες ορχήστρες και τα σκηνικά και τα φαντασμαγορικά και τα μπαλέτα. Ήταν ο λόγος ο οποίος έβγαινε μπροστά και φάνηκε και στην πορεία τους και συνολικά και ατομικά. Αλλά αυτό που κάνατε πέρυσι δεν έχει πολύ γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή το να μαζευτούν κάποια άτομα και να κάνουν επιθεώρηση όσο πιο κοντά στην κλασική δομή. Και ας αυτοσαρκαζόσασταν στην αρχή και ας βγαίνανε αυτά τα έξυπνα στις οθόνες για την παλιά επιθεώρηση. Επειδή έχετε σπουδάσει όλοι, σκεφτείτε ότι ένα νέο παιδί σήμερα, και δεν λέω σε δημοτικού ηλικία, αλλά ένας έφηβος δεν ξέρει τι είναι, δεν έχει δει επιθεώρηση. Ναι. Και θεωρώ ότι το πλησιάσατε και θέλω τη δική σου εμπειρία πάνω σε αυτό και πού νομίζεις ότι πατάς περισσότερο.
Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε στο τι ζούμε, καταρχάς ήταν μια δουλειά η οποία ξεκίνησε αρκετά συνεργατικά,
ναι,
με την έννοια όλοι όσοι παίζαμε, ήμασταν ο βασικός πυρήνας, κάναμε μαζί κωμικό αυτοσχεδιασμό.
Γνωριζόμασταν.
Γνωριζόμασταν αρκετά και γνωριζόμασταν και σκηνικά.
Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό που είπες τώρα.
Ναι.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, γιατί αυτό στην ουσία είναι κάτι το οποίο μεταφέρεται.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν η ηθοποιή, δηλαδή. Και αυτό το συμβαίνει και με εμάς, το βλέπουμε. Δηλαδή, μας το λένε και στα σχόλια στο Μικροφαές.
Ναι.
Για να γυρίσω στο τι ζούμε τώρα. Τα κείμενα τα έγραψε κατά κύριο λόγο ο Λάμπρος με τη βοήθεια του Γιάννη και του Μιχάλη Μαχιουδάκη. Επομένως είχαμε σκέτς, Είχαμε σκέτς που μέχρι την τελευταία πρόβα μας προβλημάτιζαν για το αν τελειώνουν σωστά και αν έχουν νόημα. Είχαμε κάνει μια ενδιάμεση παράσταση τον Ιούλιο που κάποια σκέτς δεν λειτουργούσαν, δεν ξέραμε τι μας γίνεται. Επομένως είχε πάρα πολλά πειραματικά στοιχεία, θα λέγαμε, σαν δουλειά. Ήταν η πρόθεσή μας να κάνουμε μια επιθεώρηση. Κατά τη δική μου γνώμη, σαν διαδρομή, ήταν από τις πιο διασκεδαστικές παραστάσεις, ειδικά όταν βγήκαμε στην περιοδία που λειτουργήσε και μια απενοχοποίηση γιατί έλειπε ο Γιάννης. Που μας σκηνοθετούσε και όταν λείπει ο Γιάννης, ξέρετε, χορεύουν τα ποντίκια. Είναι κυριολεκτικό. Όχι, αλήθεια λέω ότι βγαίνοντας στην περιοδία, επειδή υπάρχει όλη αυτή η συσσωρευμένη κούραση των μετακινήσεων, επειδή πέφτουν πάρα πολλοί αντιστάσεις και το κοινό είναι και πιο φιλικό στο να δει. Πώς να πω.
Γιατί δεν βλέπει συχνά.
Ναι, δεν βλέπει συχνά και βλέπει τη λαχτάρα. Mm-hmm. Επομένως βγαίνανε αβίαστα πάρα πολλά πράγματα. Κάναμε πολύ περισσότερους αυτοσχεδιασμούς. Είχε πιο πολύ πλάκα δηλαδή. Η κωμωδία ήταν πολύ ατόφια και σε βαθμό μπαλαφάρας κάποιες φορές μπορώ να πω, αλλά με πάρα πολύ ωραία αίσθηση αυτή και για μας και για το κοινό από ό,τι καταλάβαμε.
Τώρα, στο Μυγοφαές, τους αγαπάτε, τους χαρακτήρες σας. Με την έννοια ότι φαντάζομαι ότι και με το... ότι είναι εντελώς κόντρα σε αυτά που είστε εσείς οι ίδιοι. Είναι τεχνοκράτες, είναι ίσως άνθρωποι που δεν ρισκάρουν εύκολα, που αναγκάζονται να το κάνουν.
Εγώ μπορώ να πω ότι εγώ τους αγαπάω και τους τέσσερις. Τους, πώς το λένε, συμπάσχω και με τους τέσσερις. Γιατί είναι τα πράγματα που το είπε και λίγο ο Γιώργος πριν. Εμείς μπορεί να μην έχουμε υπάρξει σε startup και σε εταιρεία, αλλά και η Αμπόβο σε πολλά πράγματα ήταν μια startup. Περάσαμε ακριβώς τους ίδιους προβληματισμούς από το 2004 μέχρι σήμερα. Την επιτυχία, την αποτυχία, την κούραση.
Και να υποθέσω ότι ήταν και το βασικό μέσο του βιοπορισμού σας.
Δεν θα το έλεγα.
Αρχή ή όχι.
Όχι, ήταν πάντα ένα συμπλήρωμα. Ναι.
Μάλιστα. Εντός θεάτρου.
Και εκτός.
Και εκτός.
Και εκτός, ναι.
Οπότε μπορώ να πω ότι εγώ ταυτίζομαι και με πράγματα της Ιόλης, του χαρακτήρα που παίζει ο Σο, και με του Γιώργου και με τις Βάσος και με του δικού μου χαρακτήρα.
Ξέρεις τι, δεν γίνεται μωρέ και να μην τους αγαπήσεις και να τους κάνεις και να είσαι εκεί και να είσαι πραγματικά και ουσιαστικά
Ξέρεις,
εκεί.
Το λέω με την έννοια της ταύτισης και με την έννοια της αποστασιοποίησης.
Ναι,
από αυτή την έννοια,
ναι. Νομίζω όλοι βρίσκουμε πράγματα και είναι ένα έργο που αυτό που μας συνέβη πραγματικά όταν μας το διάβασε η Μαρία, αυτό που νιώσαμε, γιατί πραγματικά κάτι συνέβη πολύ έντονο, νομίζω και στη Σωσό μετά που δεν ήταν στο πρώτο ραντεβού αλλά το διάβασε μετά, νομίζω ότι αυτό το φέρουμε, το κουβαλάμε στους χαρακτήρες μας.
Έχει ο κάθε χαρακτήρας, έχει πολλά στοιχεία. Ένα από αυτά τα στοιχεία τα βρίσκεις και είναι αυτό που σε συνδέει με το χαρακτήρα που παίζεις.
Χωρίς να το προβάλλεις όμως.
Χωρίς να το προβάλλεις. Υπάρχει αυτό. Και όταν τους το διάβασε στα παιδιά και μετά όταν το άκουσα κι εγώ, αβίαστα βρήκαμε αυτό το μικρό στοιχείο που αντιστοιχεί στον καθένα.
Οπότε δηλαδή όταν σας το πρωτοδιάβασε, ξέρατε ποιος θα κάνει τι και ποια θα κάνει, όχι.
Φάνηκε στην πρώτη ανάγνωση.
Φάνηκε στην πρώτη ανάγνωση.
Δηλαδή υπήρχαν ατάκες, φάνηκε τώρα, δεν ήταν νομίζω το πιο εύκολο casting της παγκόσμιας θεατρικής ιστορίας. Γιατί είχαν ατάκες ήρωες που θα μπορούσαμε να τις έχουμε πει εμείς ως χαρακτήρες. Δηλαδή ο χαρακτήρας του καθενός μας λέει πράγματα που τα λέμε και εμείς οι ίδιοι. Υπάρχει ταύτιση με όλους, γιατί όλοι περνάνε αυτό το βάσανο. Αλλά υπήρχαν σημεία που λέγανε, όχι, αυτός είναι Αγγελόπουλος, ξέρω εγώ. Ή, α, κοίτα, αυτός, βάσο αυτή εδώ, κάνει αυτό που κάνεις κι εσύ.
Ή, καλά, ο Σαρακατσάνης, δε, έχει την τιμητική του εκεί στα τσατάκια, αυτές που λέει, φανταστείτε το, σκεφτείτε το.
Διάβασα
μία φράση. Αυτά είναι όλα ο Γιάννης.
Ακούει σε podcast κάτι πάντα, κάθε μέρα.
Γιάννη, βλέπω εξοικείων τα βέλη να έρχονται. Δηλαδή περνάνε δίπλα μου.
Έτσι επιβιώνουν οι ομάδες. Παράς από νωρίς. Είναι τα βέλη του έρωτα.
Φτάνει που ο άνθρωπος δηλαδή μάζεψε τραγούδια μου, τα έστειλε αυτά, αλλά τα ακούει κιόλας.
Πάντα.
Πάντα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά να είστε πάντα έτσι όπως είστε τώρα, δηλαδή και δημιουργικοί και σε δικά σας έργα και σε πράγματα άλλων, χωρίς να χάνετε και την ταυτότητα και το χαρακτήρα και το στίγμα σας, γιατί είναι μια παράσταση των Αμπόβο, παρόλο που δεν είναι έργο των Αμπόβο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λέει κάποιος που δεν σας έχει δει τόσο ώστε να ξέρει τι είναι ακριβώς η Αμπόβο. Εύχομαι να το μάθω στα επόμενα χρόνια, έτσι.
Θα το μάθεις.
Λοιπόν, Γιάννη Σαρακατσάνη, Σωσό Χατζημανόλη, Βάσο Καβαλιεράτου, Γιώργου Αγγελόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Γιατί ήρθατε σε μέρα παράστασης, Δευτέρα και Τρίτη.
9 και 4 στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου.
Οπότε δεν σας διώχνω, αλλά πρέπει να
φύγετε.
Λοιπόν, το Άχσε θυμάμαι τι είναι, που ήδη παίζει από κάτω.
Το Άχσε θυμάμαι είναι και αυτό από το Μαμά Ελλάδα. Είναι ένα πράγμα το οποίο μας έφαγε πάρα πολύ την ψυχή πολλά χρόνια. Ήταν το Ελλάδα σε πρέζα, το Μαμά Ελλάδα, Μαμά Ελλάδα 1, Μαμά Ελλάδα 2 κτλ. Οπότε σε όλες αυτές τις φάσεις έχουν περάσει και διάφορα τραγούδια. Για να μην ξέρεις, δεν είμαι σίγουρος πού έπαιζε το Άχσε θυμάμαι. Νομίζω ήταν το φινάλε του Μαμά Ελλάδα 1 στη δεύτερη φάση του.
Λοιπόν, από τον Παναγιώτη Ατρίδη που φρόντισε τον ήχο, από το Σιντερί Πρίντεζη, από του Σαμπόβο, καλό βράδυ. Τώρα, όχι, ακούμε πάλι λίγο από το Μαμά μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 7. Γεια σας.
Θα έκανα χωρίς εσένα, δεν θα είχα γεννηθεί. Τη νύχτα μέρα στη στιγμή. Κι όλες οι θυσίες που για μένα κάνεις που αρέσουν πολύ. Θέλω να μου κλαίνεις, να μου σιδερώνεις, να μου φτιάχνεις φαΐ. Γιατί εσύ πιάνεις ότι δεν φτάνω κι όλα μου τα δονείς στο λεπτό. Θέλω πάντα να σε